Euronet Plus.
Milano,
Zagreb,
Tallinn,
Bruxelles,
Sofia,
Riga.
Euronet Plus, vodilna radijska mreža za EU novice. Euronet Plus, boljše razumevanje Evrope.
Pozdravljeni v oddaji Euronet Plus, pa poglejmo, kako se obrnil prvi teden v mesecu aprilu. Dokaj miren ritem je sredi tedna prekinila novica o tako imenovanih panamskih dokumentih, ki razkrivajo podjetja v davčnih oazah. Dokumente panamske odvetniške družbe Mossack Fonseca je objavilo ameriško mednarodno združenje raziskovalnih novinarjev v sodelovanju z nemškim časopisom Süddeutsche Zeitung in več kot 100 drugimi novinarskimi organizacijami. V Sloveniji je bil to časopis Delo. Med več kot 11,5 milijoni dokumentov naj bi bila omenjena imena več kot 100 svetovnih politikov, športnikov in zvezdnikov. Ker afera razkriva nove razsežnosti korupcije globalne elite, so v Evropskem parlamentu pozvali na zagovor vpleteno odvetniško družbo Mossack Fonseca in tudi panamsko vlado. Evropsko komisijo pa pozivajo k odločnejšemu ukrepanju. Komisar za finančne in gospodarske zadeve Moscovici pravi, da je ogorčen in zgrožen in črni seznam zahteva v pol leta.
This week's revelations leave me outraged and furious. We do not yet know how much of this activity was illegal, but much of it is certainly first true and second certainly immoral.
Davčne utaje so vsekakor resen problem tudi v Evropi. Evropska komisija ocenjuje, da na leto v EU-ju zaradi utajevanja davkov izgubimo približno 1000 milijard evrov.
Euronet Plus.
Panamski dokumenti sicer tudi niso edina zaupna stvar, ki je prišla na plano v zadnjih dneh. Organizacija WikiLeaks je namreč razkrila zaupne pogovore med predstavniki IMF-a, ki so se dogovarjali o izvajanju pritiska na Atene, Berlin in Brusel, da bi prišli do dogovora o pogajanjih o dolžniški krizi. Predstavniki IMF-a so omenjali tudi nekakšen skrivni dogodek, ki bi lahko pospešil pogajanja, oziroma povedano preprosteje, predstavniki Mednarodnega denarnega sklada so se dogovarjali, kako Grčijo prisiliti, da bi sprejela napovedane ukrepe. Tiskovna predstavnica grške vlade Olga Gerovasili.
Grška vlada od Mednarodnega denarnega sklada zahteva odgovor, ali je ustvarjanje razmer, v katerih bo Grčija bankrotirala še pred britanskim referendumom, tudi njegova uradna politika.
Nova pogajanja za rešitev grške dolžniške krize so se že začela, predsednica denarnega mednarodnega sklada Christine Lagarde pa je WikiLeaksova razkritja odločno zavrnila.
Euronet Plus.
V Evropskem parlamentu se pripravlja nova strategija za evropsko zunanjo in notranjo varnostno politiko, saj prejšnja, ki je bila sprejeta pred 13 leti, več ne ustreza geopolitični realnosti. Za parlamentarni prispevek k novi strategiji je odgovorna latvijska evropska poslanka Sandra Kalniete iz Hrščanske ljudske stranke, ki je pripravila poročilo s poudarkom na varnosti in obrambi. Kakšni pa so strateški interesi Evropske unije? Sandra Kalniete pravi, da je ena izmed najpomembnejših stvari zagotavljanje miru in stabilnosti. Vendar pa, kot pravi Kalnietejeva, vstopili smo v obdobje hude konkurence in obkrožajo nas, ne samo prijateljske države, pač pa območja hudih nemirov.
Obstajajo tisti, ki verjamejo, da bi Evropa morala imeti velike globalne ambicije, in drugi, s katerimi se strinjam tudi sama, ki pravijo, da bi Evropa morala postaviti standarde in potem dobro upravljanje izvažati. Toda naša prva in najpomembnejša naloga je, da smo globalna sila z regionalnim poudarkom. Če nismo sposobni stabilizirati posameznih regij v Evropi, potem naše želje, da bi postali globalni akterji, nimajo prave kredibilnosti. Mislim, da bo eno najbolj perečih vprašanj, s katerimi bo Evropa soočena v prihodnjih desetletjih, povezano z demografsko eksplozijo v Afriki. Zaradi tega bo migracijska kriza, v kateri smo se znašli sedaj, izgledala kot otroška igra. Zato je pomembno, da vzpostavimo učinkovito razvojno sodelovanje in vlagamo zadostna sredstva v naše zunanje odnose. Žal pa tega zdaj ne počnemo.
Šodien, dem žal, mesto ne daram.
Latvijska poslanka Kalniete je tudi prepričana, da bi Evropa potrebovala skupno vojsko in obveščevalno službo. Kako realna je ta ideja, bodo odločile države članice in Evropski parlament.
Euronet Plus.
Preden si privoščimo nekaj ritmov, pa še dobra novica. Slovenski dobitnik Evropske nagrade za književnost za leto 2016 je Jasmin B. Frelih. Evropska nagrada za književnost se podeljuje vse od leta 2009. Vsako leto jo prejme 12 še ne uveljavljenih avtorjev iz 12 različnih evropskih držav. Nagrada je namenjena spodbujanju kulturne in jezikovne različnosti ter širjenju evropske književnosti prek meja. Nacionalne žirije vsako leto izberejo svojega zmagovalca v tretjini sodelujočih držav. Letošnji zmagovalci bodo na slovesnosti v Bruslju 31. maja prejeli nagrade v višini 5000 evrov iz rok komisarja za izobraževanje, kulturo, mlade in šport Tiborja Navračiča. Evropsko nagrado za književnost sta do zdaj prejeli dve slovenski avtorici, in sicer Nataša Kramberger leta 2010 za delo Nebesa v robidah, roman v zgodbah, ter Gabriela Babnik leta 2013 za roman Sušna doba.
Plus.
Milano,
Zagreb,
Tallinn,
Bruselj, Sofija,
Riga.
Vodilna radijska mreža za EU novice.
Evropska komisija je predlagala reformo evropskega azilnega sistema. Cilj je zagotoviti bolj pošteno porazdelitev prosilcev za azil v Evropski uniji, saj je ob zaostritvi begunske krize sedanji sistem domala povsem odpovedal. Več o aktualnostih pa Borut Kampuš.
Pozdravljeni.
Evropska komisija je torej sprožila postopke reforme skupnega evropskega azilnega sistema. Kot cilj je bil posebej izpostavljen pravičen in vzdržen sistem razdelitve prosilcev za azil med države članice. To pa ne bo lahko doseči. Komisija je predlagala tudi dodatne uskladitve azilnih postopkov in standardov, da bi se lahko postopoma vzpostavili enaki pogoji po vsej Evropi. Prvi podpredsednik Evropske komisije Franz Timmermans je dejal, da je begunska kriza razkrila pomankljivosti našega skupnega evropskega azilnega sistema. Povsem jasno je, da morajo tisti, ki potrebujejo zaščito, je biti deležni še naprej, ne pa da bi zanjo smeli tvegati življenja v rokah tihotapcev. Franz Timmermans. To ni nepošteno, nevzdržno, saj so množice prebežnikov velikansko breme za le nekaj držav članic. Dolgoročno moramo imeti druge možnosti, na primer centraliziran evropski sistem odločanja o posameznih prošnjah za azil, vendar politično danes o tem še ne moremo govoriti. Problem je nastal, da smo imeli različne nacionalne pristope, ki so po besedah Evropske komisije privedli do iskanja najboljših pogojev za pridobitev azila in nedovoljenih migracij. Takoj pa je med migrantsko krizo postalo očitno, da so dublinska pravila naložila preveliko odgovornost zgolj majhnemu številu držav članic. Komisija je še izpostavila, da je potrebno misliti na prihodnost, saj potrebujemo vzdržen sistem, ki bo temeljil na skupnih pravilih, pravičnejši delitvi odgovornosti in varnih zakonitih poteh, da bi se lahko tisti, ki potrebujejo zaščito, zatekli v Evropsko unijo. Evropski komisar za migracije in notranje zadeve Dimitris Avramopoulos pa je izpostavil, da je že jasno, da je 21. stoletje zaznamovano s takšnimi ali drugačnimi migracijami. Jasno je tudi, da za obravnavanje tega izziva Evropska unija je primorana vzpostaviti trden in učinkovit skupni evropski azilni sistem. Tudi učinki dogovora s Turčijo so že vidni, je dejal komisar, saj v ponedeljek na grške otoke po morju je prispelo le 70 ljudi. Kar se je zgodilo v ponedeljek, je šele začetek. Še naprej moramo dosledno spoštovati evropska ter mednarodna pravila in tudi temeljne pravice. Izboljšati je potrebno zakonite in varne poti za osebe, ki prihajajo v Evropsko unijo, ne glede na to, ali v Evropski uniji iščejo zaščito ali delo. Evropa mora privabiti nadarjene ljudi iz tujine, podobno kot to počnejo ZDA, je še dodal Avramopoulos, saj lahko le na ta način dodatno podpremo gospodarsko rast. Dejstvo je namreč, da množičen in nenadzorovan prihod migrantov ter prosilcev za azil ne bremeni samo azilne sisteme mnogih držav članic, ampak tudi skupni evropski azilni sistem. Obseg in koncentracija prihodov sta razkrila zlasti pomankljivosti dublinskega sistema, ki določa, katera država članica je pristojna za obravnavo posamezne prošnje za azil in sicer predvsem na podlagi kraja prvega nezakonitega vstopa. Komisija je opredelila 5 prednostnih področij, na katerih je treba skupni evropski azilni sistem strukturno izboljšati. Vzpostavitev vzdržnega in pravičnega sistema za določene države članice odgovorne za prosilce za azil. Doseganje večje konvergence in zmanjšanje iskanja najboljših pogojev za pridobitev azila. Preprečevanje sekundarnih gibanj znotraj Evropske unije. Nove pristojnosti Evropske agencije za azil. In okrepitev sistema Eurodac. Spomnimo, da je že predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker aprila 2014 na Malti v okviru svoje volilne kampanje predstavil načrt za migracijo v 5 točkah, ki je vključeval tudi poziv Evropi naj pokaže več politične odločnosti na področju zakonitih migracij. Evropska unija mora osebam, ki potrebujejo mednarodno zaščito, namreč omogočiti, da prispejo v Evropsko unijo mirno, urejeno in varno ter dostojanstveno, kot del skupne odgovornosti mednarodne skupnosti. Evropska komisija bo pripravila tudi številne ukrepe na področju zakonitih migracijskih poti Evropo in politik vključevanja. Strukturirani sistem preselitev, reformo direktive o modri karti Evropske unije, ukrepe, s katerimi bi privabili in podpirali inovativne podjetnike, vrednotenje veljavnih pravil o zakonitih migracijah na podlagi programa REFIT in nadaljevanje tesnega sodelovanja s tretjimi državami. Je pa te dni že češki premier Bohuslav Sobotka zavrnil predloge Evropske komisije za reformo azilnega sistema. Za Češko je bojda predlog uvedbe mehanizma za razdelitev prosilcev za azil popolnoma nesprejemljiv. Kako se bodo postopoma odzvale še druge države članice, pa je seveda odvisno tudi od novih načinov reševanja te problematike, ki jih bo ubrala Evropska komisija. Prispevek sem pripravil Borut Kampuš.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Tallinn.
Bruselj.
Sofija.
Riga.
Euronet Plus. Vodilna radijska mreža za EU novice. Euronet Plus. Boljše razumevanje Evrope.
V različnih krajih po Sloveniji deluje 9 informacijskih točk Europe Direct. Najdete jih v Murski Soboti, v Mariboru, v Celju, Ravnah na Koroškem, Novem mestu, Pivki, Kranju, Novi Gorici in tudi v Kopru. Povsod vam bodo z veseljem odgovorili na različna vprašanja povezana s temami Evropske unije, zagotovijo pa tudi informacije o evropskih institucijah in evropski politiki. Eno izmed pogostejših vprašanj, ki so naslovljena na informacijske točke Europe Direct, je vprašanje o službah v eni izmed institucij Evropske unije. Koliko napora je potrebnega vložiti, da lahko pridemo do take službe? Na to vprašanje odgovarja Miran Vrbanič iz informacijske točke Europe Direct Maribor.
Zdaj nabor služb znotraj institucije Evropske unije je zelo širok, vendar pa je pot do njih vse prej kot lahka. Koliko smo se pripravljeni podati na to pot, pa lahko zagotovo rečem, da Evropska unija ponuja zanimivo in multikulturno delovno okolje, z veliko priložnostmi, številnimi izzivi, stimulativnimi prihodki in na koncu seveda referencami, ki odpirajo mnoga vrata.
Kakšno pa je zanimanje za službe v evropskih institucijah? Je lažje priti do pripravništva kot do službe?
Je lažje, zato ker pripravništvo ne predvideva testov. Niso toliko težji, koliko je priporočljivo, da se naprej pripravi oseba zaradi časovne omejitve večinoma. Testi so sestavljeni iz 4 delov, torej izbralnega, numeričnega in abstraktnega razumevanja ter situacijskih testov. Zdaj na delavnici smo tudi primeroma dali par primerov, da so si lahko udeleženci na hitro prebrali, oziroma toliko časa, koliko je na testov, smo dali na delavnici in so potem lahko samo ocenili dogodek. Najboljši kandidati so povabljeni na ocenjevanje potem v ocenjevalni center ali v Brusel ali Luksemburg. Potem tam šele ocenjevanje poteka dodatna 2 dneva v tujem jeziku in prav tako so to ocenjevanje sestavljene 4 delov. Najuspešnejši načeloma ni zagotovljeno delo, ne? To je zelo pomembno vedeti. Ne? Ti kot najuspešnejši kandidat prideš na rezervni seznam in potem se ta seznam pošlje po institucijah. Institucija, ko imajo potrebo, pogledajo v ta seznam. In šele na to so osebe povabljene na dodatne razgovore, kadar iščejo pa te profile.
Kateri pa so pogoji, da se lahko sploh prijavimo na eno izmed služb v Bruslju?
Zagotovo so neki formalni pogoji najprej, kot moramo biti državljani Evropske unije, potem so razpisi za zaposlitev razdeljeni na diplomante in nediplomante. Diplomanti načeloma ne rabijo izkušenj, nediplomanti pa te izkušnje potrebujejo že za samo prijavo. Potem poleg maternega jezika pa se mora obvladati še en delovni jezik Evropske unije, to je angleščina, nemščina ali francoščina.
In kako poteka izbirni postopek za delovno mesto v institucijah Evropske unije?
Izbirni postopek je sestavljen iz 4 delov in se vse začne s prijavo na spletu, torej na spletni strani EPSA, torej Evropskega urada za izbor osebja oziroma European Personnel Selection Office. Tam si ustvarimo svoj profil in potem se prijavimo na računalniške teste, torej tako imenovani EPSA testi, in kasneje potem ocenjevanje v ocenjevalnem centru v Bruslju in ne nazadnje uvrstitev na rezervni seznam uspešnih kandidatov. Za celotni postopek pa zna trajati vse do 9 mesecev.
Katera pa je tista izobrazba, po kateri je največ popraševanja?
Zagotovo pa je več zanimanja za družboslovne profile, torej ekonomisti, pravniki in podobno. So pa tudi razpisi za naravoslovne profile, vendar je pač, so jih je manj, zato pa je potrebno redno spremljati spletno stran.
In kako in kje poiščemo trenutno aktualna delovna mesta v evropskih institucijah?
Jaz priporočam, da se odpre brskalnik, katerega se pač uporablja, se vtipka noter EPSO, torej EPSO, in tako boste prišli na to osnovno spletno stran, ki bo tudi potem v slovenščini, ali pa izberemo jezik slovenščina. In kot smo že prej rekli, na začetku je potrebno si ustvariti lasten profil, iz katerega bomo kasneje se potem tudi lahko hitreje prijavili na izpite.
Tako Miran Vrbanič iz informacijske točke Europe Direct Maribor. Pobrskajte torej za priložnostmi, tudi spletna stran priložnost.eu vam bo prav gotovo dala odgovore na podobne vprašanja. Preden pa zaključimo tokratno oddajo Euronet Plus, pa samo še spomnim na anketo, kateri vas še vedno vabimo. Na spletni strani http://euronetplus-insight/eu odgovorite na 3 vprašanja o aktualnih temah v Evropski uniji. Te 3 teme bodo na to 27. aprila ob 18. uri uživo predstavljene v Bruslju na dogodku imenovanem Big Crunch. Vaši odgovori bodo seveda zelo koristni pri tej sami razpravi. Torej http://euronetplus-insight/eu.
jokes aside, I wanna come back home. You know, that night I said I had to go. You said you'd meet me on the sunny road. It's time, meet me on the sunny road. It's time, meet me on the sunny road. Closed its gate. I know I'm bad to jump on you like this. Some things don't change, my middle name still is. I know that night's a long, long time ago. Will you still meet me on the sunny road? It's time, meet me sunny road. It's time, meet me on the sunny road.
Oddaja Euronet Plus je pri koncu. Z novostmi in zanimivostmi povezanimi z državljani Evropske unije vas ponovno seznanimo prihodnji teden. Oddaja so pripravila Borut Kampuš in Nataša Godec, tehnična izvedba Peter Kopše-Pišec. Do prihodnič, srečno!
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Tallinn.
Bruselj.
Sofija.
Riga.
Vodilna radijska mreža za EU novice.